Haala Itoophiyaa keessa irratti labsiin yeroo atattamaa akka ba'uuf hojiirra oolfamu kanneen taasisan keessaa tokko humnoonni biyyoota alaa jeeqama biyyattii keessatti qooda qabaachuu isaaniiti jedhan aangawoonni mootummaa Itoophiyaa. Biyyoota maqaa dhaaman keessaa tokko Masrii yoo taatu kana laalchisuudhaanis viidiyoo ragaadha jedhan televizyoona mootummaan agarsiisaa jiran aangawoonni. Kana laalchisuudhaan qophii jaallanneen qindeessite dhiyeessina kunuuti.
Baatii sadaasa darbee kaasee guutummaa Oromiyaa keessatti ka jalqabame mormiin uummataa itti fufuun kunoo baatii 11ffaa qabatee jira. Muummichi ministeera biyyattii Haayila Maariyaam Dassaaleny dabalate aangawoonni sadarkaa olaanaa ka biyyattiis ta'e kan Oromiyaa rakkoon kun bulchiinsa gaarii dhabarraa madde uummanni waan balleesse hin qabu jechuudhaan dubbataa turan. Dhiyeenya kanaa qabee inni duraan jedhamaa ture hafe biyyoota ollaatu deeggarsa godheen mootummaa aangoorraa darbuuf qofa otoo hin taane biyyattii dhabamsiisuuf kan hojjetamaa jiru ta'uutu ibsame. Biyyooti ollaa maqaa dhawaan keessaa Eertiraan duruu beekamtuu yoo taatu miilan ammoo Masriititti dabalame. Pireezidaantiin Itoophiyaa Mulaatu Tashoome paarlaamaa isaaniif dhiyeenya kana ibsa kennaniin.
የኦነግና የግንቦት ሰባት መሪዎች ከግብጽ መንግስት ተቋማት ጋር እጅና ጓንት በመሆን
ሆገኑን ደደብሊሱማ ኦሮሞፍ ከንግንቦት ቶርባ ዳበቶተ ሞቱማ መስሪ ወሊን ተውዳን በዲቅን ደሰኒን አቦተ ቀበኛ ለሚወን ቢያፍ ከነን ቢያላ አከስመስ ኦጀቶ ተሳኒር በዲዮላና ከሮድ ፈሚጋን ይጅሩ
ኢታንሱዳን ሞቱማን ኢትዮጵያ ለብሲ ሮሃተ ተማላብሴ Kana jechuun immoo biyyattii ka bulchaa jiru bulchiinsa siviilii duraa otoo hin taane komaand poostii yookaan waraana biyyaa ta'uusaati. Daayireektara dhimmootii kominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa ka ta'an Geetaachoo Raddaa wiixata onkololeessa 10 bara 2016 gaazexeessota biyya alaaf ibsa kennaniin.
We know for a fact the terrorist group OLF has been receiving all kinds of support from Egypt.
Gareen shoror keessaa ta'e adda bilisummaa Oromoo Masrii irraa gargaarsa hundumaa akka argatu qabatamaan beekna. Duraan Asmaraa keessa sossoa'aa turan amma Kaayiroo irraa hojjetaa jiru. Biyya kana jeequudhaaf gargaarsa barbaachisu mara kennuuf.
Labsii yeroo hatattamaa kana laalchise Kongiresni Federaala Oromoo yaada kenneen duraanuu Oromiyaan waraanaan bulaa turte wanni haaraan jiru ifatti labsuu isaaniiti jedhee jira. Himannaa pireezidaantii Mulaatuuf obbo Geetaachoo Raddaa dhiyeessan irratti pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii jimaata darbe deebii kennaniiru.
Ana bas ba'akkid l'ashiqaa fi Asiyubii zayimana rohti l'albarlamaan l'Asiyubii ultilhum.
Ammaan dura paarlaamaa Itoophiyaa fuulduratti dhiyaadhee dhaamsan dabarse ammas irra deebi'een mirkaneessa. Filannoon lama akka jiru paarlaamaa sanaaf yeroon ibsetti isaanis wal ta'uu yookaan immoo walitti buuka jedhu ture. Nuti walta'insa filannee jirra. Masriin gonkumaa mormitootaaf gargaarsa kennitee akka hin beekne Itoophiyaa irratti shira kamiyyuu akka hin shirre nan mirkaneessa.
Himannaa mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse keessatti kan maqaa dhahame adda bilisummaa Oromoo walgahii viidiyoonsaa mootummaan Itoophiyaa televiziyoona EBC'n agarsiisaa jiru sana keessaa harka qaba. Dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa gaafatamanii.
Ololli akkasii adda bilisummaa Oromoo irratti mootummaa wayyaanee TPLF ni ga'a oofamu isa jalqabaa miti turaadha. Nutis garii deebiitti kennaa turre. Ololli kijibaa kun immoo uummatoota Itoophiyaanuu beekamee uummatichi sifatee sadarkaa reediyoo fi TV isaanii lagatuyyuu dhaqqabeera. Walgahiin amma TV isaaniirraan agarsiisanii walgahii baqattoonni Oromoo. Sirna farra uummata Oromoo ta'e kana jalaa miliqanii baqattummaadhaan Masir keessa jiraatanidha. Isaan kun achitti mari'achuuf mirga qabaaturraa yookiin immoo hiree argaturraa walgahii komunitiin achi baqataan achi gaggeeffatedha. Kun akkamitti yakka akka ta'e yookiin immoo cubbuu akka ta'es nuuf hin galu. Kan akkasii Masir qofa miti bakka hedduutti ta'a. Biyyuma isin keessa jiraattan Ameerikaa keessatti miseensonni paarlaamaa senaateroonni walgahii hawaasaa irratti argamuudhaan affeeramanii dhaquudhaan achirratti yaada isaanii ni ibsatu. Yaada uummata Oromoos ni dhaggeeffatu. Sana jechuun mootummaan Ameerikaa adda bilisummaa Oromoo deeggera hidhachiisa jechuudha. Kanaaf olola rakasha gatii homaatuu hin qabne. Namoonni isaanii suuraa isaanii YouTube dhaan gadhiisanii isa ta'u televizyiinota isaaniitiin agarsiisan aangawoota mootummaa kan hin taane dhimma baqattummaa irratti warra walquba qabanidha malee kan biraa miti. Kanaafi addi bilisummaa Oromoo mootummaa Masir waliin hariiroo bifa kamii homaatu hin qabu. Kan qabu isaani. Yeroo barbaadan ijoollee abbayyaa jedhanii wal faarsuu, wal eebbisuu, kan waan hunda waliin jirra jedhan isaani. Mootummaan Masir akka Itoophiyaa keessatti invest gochaa otuu jiru waliin guddiifna, waliin misoomsina jedhanii waliin hariiroo jabaa uummatanii akkamittiin deebi'anii akka yakkaniyyuu nuuf gaaffiidha. Kun addi bilisummaa Oromoo mootummaa Ijibt waliin hariiroo qaba kan jechisiisu miti.
Namoonni waltajjii irraa dafaan arabaan dubbatan sun alaabaa adda bilisummaa Oromoo gatiitti irra kaa'atanii haasa'uus isaanii sun adda bilisummaa wajjin kallattiidhaan walqabataadha jechisiisuu danda'a?
Alaabaa Oromoo har'a namni hin qabanne hin jiru beektaa? Awurooppaa keessatti ayyaana adda addaa irratti walga'ii adda addaa irratti irreecha irratti yoo fudhatte amma lammiileen alagaa faranjoonni irreecha irratti argamanii ayyaanicha waliin ayyaaneffatanii dinqisiifannaa isaanii ibsuuf alaabaa sanas ni qabatu. Ameerikaattis akkas, bakka hedduutti Saawuz Afrikaatti akkas. Kanaafi alaabaa qabachuuni hariiroo adda bilisummaa Oromoo qaba mootummaan sun jechuu miti jechaan jira.
Addi bilisummaa Oromoo duraan Asmaraa keessaa amma garuu Masrii keessaa sosso'aa jira jechuudhaan himannaa mootummaan Itoophiyaa dhiyeesseef obbo Toleeraan deebii kennanii soba ofumaa uumame odeeffamuu jechuudhaan deebii kennaniiru. Himannaa pireezidaantiin Itoophiyaa Mulaatu Tashoomee dhiyeessan keessaa mootummaan teeknooloojii gargaaramee misooma biyyattii saffisuuf yaaduudhaan quunnamtii bifa ammayyaa kan babal'ise ta'us karoora kan ammoo hammeenyaaf badiisaaf oolchan kanneen jedhamanii namoota dhuunfaan maqaa dhahaman keessaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii yookiin OMN irraa Jawaar Mahammad. Dhuguma biyyattii diiguuf hojjetaa jirtaa jedhee Jawaariin gaafadheera.
Anis ta'ee dargaggoonni Oromoo biyya diigaan jirru biyya ijaaraa jirra. Kan diigaa jirru kan hin saalfanne kan hin shakkine garuu sirna wayyaaneeti. Sirna wayyaanee diigaa jirra. Utubaansaa laaffatee xaaraansaa dhimmisaa jira. Yeroo gabaabaatti immoo adda bittinneessinee sirna haaraa uummata Oromootii fi uummata isaaniif ta'uun ijaarra.
Ati mootummaa Ijibtii hojii walitti dhuftee waan hojjetaa jirtu jira?
Uummanni Oromoo gargaarsa alaa tokko illee hin barbaadu. Uummanni Oromoo kan barbaadu tokkummaa isaa, jaalala isaa fi murannoo isaa akkasumas gargaarsa waaqaa qofa. Ijibt irraa taatee mootummaa biraati irraa gargaarsi tokko hin jiru. Ani miidiyaan hoggana. Miidiyaan ani hogganu seeraan biyya kana keessatti dhaabbatee galiif baasiin isaa sumunidhaan mootummaan Ameerikaadhaa beeku. Gargaarsi kun parsantii 100% uummata Oromoo irraa addunyaa irra deemee kan inni walitti qabudha. Baasiin isaatis hojii isaatiif kan bahudha. Ijibtirraa wanni barbaadu tokko illee jiru, wanni argataa jiru illee jiru.
Waa'ee hidhaa abbayyaa wajjiniin wal qabatee Ijibtiin nutti kakaasaa jiru akka hidhii abbayyaa sun hin milkoofne yaada jedhu qabu.
Haati hattuun ilmoo namantu jedhan wayyaaneen wanni Ijibtitti quba qabduu fi mala Zeenaawii faan paaspoora Ijibt, paaspoora Sudaanii fi paaspoora Soomaaliyaa fayyadamaniiti kan socho'aa turan gaafa qabsoo isaanii keessa turan. Isaan baadhatee kan aangoo irra buuse biyyoota ollaa kanaati akkasumas biyyoota dhihaati. Uummanni Oromoo dantaa yeroo dheeraadhaan long term national interest fi biyya biraatiif dabarsee wanni gurguruuf tokko illee hin jiru. Abaarsi isaanii garuu maqamu nama balleessuudhaaf qabsoo irra maqaa xureessuudhaaf malee ragaa qabatamaa tokko illee waan qabu.
Walga'ii viidiyoo isaa mootummaan Itoophiyaa agarsiisaa jiru baatii amajjii bara 2016 akka gaggeeffame ta'uu baqattoonni Masriirraa naa ibsanii jiru. Garuu walga'iin baqattootaa wal fakkaataan ammaan duras bara 2014 jechuun waggaa lama duras dhiyaatanii akka turan kan naa ibse amma as Yuunaayitid Isteets kutaa Minnesootaa keessa qubatee ka jiru Ismaa'iil Aliiwoo akkas naan jedheera.
Walga'iin sun walga'ii baqattoonni abjeessan keessa jiran walga'aniiti ayyaana gootota Oromoodha ture.
Namoonni iddoo sanarratti affeeramanii haasaa godhan aangawoota maaliiti?
Aangawummaa waan qaban isaan uummata Human Rights keessa ijoollee dalaganii malee aangawummaa mootummaadhaan qaban.
Isaaniin garee warra mirga dhala namaaf falmurraa maaliif affeertan?
Isaan gaa maaliif namoota baqattummaachi keessa jiran waa tokko tokko gaa irra gahu irra dhaabbatanii baqataaf namoota dalaganii isaan qofaa miti kan biraallee jiranii. Lafni sun ammoo Aramma Addi jedhama. Kaayiroo keessa bakka walitti geenya Olompik Stadiyoom keessa addaraash tokko jiraa jechuudha. Addaraash san keessatti wal geenyeeti qophii san hordofaa turne namoota isaan affeeramanii jiran namoota affeeramanii carraa sana gataniiti bahanii dubbatanii jechuudha. ummatuma baqata biyya masiisan keessa jiru malee abaa'onis jiru ammasin jiru ayyaana gootaanii kabajatu baay'ataniif walitti dhufee jechuu hawaasni Oromoodha.
Gama kaaniin viidiyoo mootummaan Itoophiyaa akka ragaatti agarsiisaa jiru irratti turjumaana ta'ee afaan Arabaa gara afaan Oromootti hiikaa akka ture gaazexessaa Abdusalaam Suute viidiyoon sun baatee amajjii bara 2016 waraabamuu isaa mirkaneesse walitti qabamni sun maal akka ture gaafadheeni.
Ayyaana amajjii yookaan bara haarawaarratti gaggeeffame baqataan naannoo sanii waggaatti yeroo lama yeroo sadii wal arga nama saddeemoo nama sagal isaanii. Kanaaf heerilleen ana.
Namoonni achirratti dhiyaatanii dubbatan summe maqaa isaanii naa himi lafa isaan hojjetan naa himi.
Inni immoo fakkeenyaaf guyyaa kanatti waliin hirmaate Dr. Mahmud Abdul Naim Durataa dhaabbata mirga dhalootaa biyya Masriis akka inni lammata gaazexeessaa Ayman Aamir Akhbaar Al-Yoom jedhamu keessa hojjeta. Inni sadaffaadha Haani Bakrii jedhama. Haani Bakriin televizyiina keessa hojjeta.
Kan mootummaati?
Kadhuunfaati.
Afaanii hiikteetta. Yaadi isaa maa inni mootummaa Itoophiyaa irratti isin kakaasuuf mootummaa diiguuf isa mootummaan himatu kana ture maal jedhan?
Wanni isaan jaane rakkoo uummanni Oromoo achitti kan durallee akka hiriira baanee ajjechaan reebichi uummata Oromoo irratti gaggeeffamu nurraa akka dhaabbatu. Uummanni Oromoo biyyatti rakkoo cimaa akka qabu. Kana caalaa Suudaaniin haga Masrii gahutti dallaalotaan bitamaa, reebamaa, tumamaa haga Masrii gahutti rakkoo cimaa kana jalaa. Biyya teessumatti deebitanii nagee argatanii akka jiraatan ni hawwinaa waan cuu ibsan. Malee waan amma mootummaa wayyaanee akka ololaatti itti fayyadamee mootummaa diiguu qabdanii cabsuu qabdanii maal jiru kun isaan bira hin turre hin jennees jecha kana hin dhageenye ittiillee fayyadamne isaaniis.
Waa'ee hidha abbayyaa kan kaasanii dubbatan qabu hin danqinaa nu gargaaraa jedhanii waan isin gaafatan qabu.
Kun immoo dhimma siyaasaa lallataa isaanis kananii beekan warri isaan waliin haasawa jira kun baqattoota waan ta'aniif rakkoo uummanni Oromoo akka uummataatti qabu kun nutti dhaggeeffamee nu laaleessee jira waan ta'eef biyya keessanitti deebitanii tasgabbii argattanii akka jiraatan nagayaan ammoo haga biyya kana jiraatanitti rakkoon tokko akka isin irra hin geenye ballama isiniif seennaa nuuf isin uummata tokko akka uummataatti isin deeggarree isin waliin jiraannaa isa jedhu wanni isaan achirratti dhiyeessan. Eegamma mootummaan wayyaanee. Viidiyoo sana argisiisuu eegalee illee raadiyoo Montikaarrootti naa waliin gaaffiif deebii akkasuma itti gaafatamaa TV Itoophiyaadhaa Anwar Ibrahim nama jaamu waliin nusadeen waliin nudhiyeessanii. Ammallee yaadni isaanii kanuma uummata Oromoo rakkoo inni biyya baqattummaa keessatti argaa jiru waan ija teenyaan laallee argineef waliin dhaabbanna jenne fuuldurallee waliin dhaabbannaa isuma kana ammallee irra deebi'anii haaromsaa jiran isaan hundinu fuuldurallee cinaanuu dhaabbannaa akka miti mootummaatti akka dhaabbilee mirga dhala namaatti kan akka isaan jechaa jiran.
Paartiin mormituu Kongiresa Federaalaa Oromootiif durataa akka ta'an Dr. Mararaa Guddina dhimma biyyootii alaatu waan Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru deeggara jedhame irratti yaada kennaniin.
Warra Eertiraa jedhan kana barbaayyee maqaa isaaniitti himachaa turanii inni immoo sabni dhaga'uu dinaan amma immoo gara biyya Masirii jedhan kana biyya Gibsii jedhaniitti immoo darbanii mootummaa alaa isaantu kana nu godhe isaantu sana nu godhe jedhanii himatanii. Inni takka Eertiraa takka Gibsii na barbaadan Ameerikaas hin dabalu takka daasporaa takka maal jedhanii waan baasuu miti natti fakkaatu rakkoo jiru alatti dhiibuudha. Toos hidhataan isaan jedhan jiraate lolli kuni kana caala bal'atee iddoo baay'eetti deemuu danda'a. Kan nuti argaa jirru sabaaf mootummaatu walitti bu'aa jira sabni harka duwwaa mootummaadhaan falmataa jira iddoo baay'eetti jechuu kooti.
Himannaa mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse kana keessatti kan maqaa dhahaman Ginboot 7 mootummaan Eertiraa haga ammaa deebiin kennin jiru. Deebii kakennan taanaan fudhannee dhiyaanna. Haga sittuu nagaatti anjaalannee gammadaati.